Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Privid, iluzije i čuda. Felix Romulijana, rezidencija rimskog cara Galerija, relativno kasno je upisana na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a, tek 2007. godine. Pored divljenja, poruka i simbola koja nam pruža, jedno od glavnih pitanja jeste kako je bilo moguće podići tako grandiozno zdanje u dalekoj provinciji, u divljini, prilično udaljeno od glavne rimske saobraćajnice u tom delu carstva, vojnog puta, koji je spajao Beograd sa Malom Azijom. Dogradnje ovog puta na pomenutom području uopšte nije bilo gradova. U 3. veku znaci propasti Rimskog carstva postaju sve vidljiviji. Moralno urušavanje, sve češći napadi varvarskih plemena sa severa i istoka, stalno ratovanje sa Persijancima kao svojim najvećim neprijateljima itd. Na istorijsku scenu stupa izuzetno jaka sila, hrišćanstvo. Kriza u koju je carstvo zapadalo utjecala je i na izbor careva. Oni se sve više biraju iz redova vojnika i to u provincijama. Samo na teritoriji današnje Srbije rođeno je 16 careva, a možda i više. Vezani su za rodni kraj, carevi su više nastojali da u njemu podignu nešto značajno nego u Rimu. Najčešće su podizali ogromne palate gradove. Jedan od njih bio je i Gaj Valerije Galerije Maksimijan, koji je živio od 293. do 311. godine. Galerije je najvjerovatnije rođen u mestu Sekundinijana u istočnoj Srbiji. O njegovom ocu malo se zna, o majci nešto više. Bila je sveštenica planinskih božanstava i brinula se o sinu. Po njoj je nazvao i palatu Felix Romulijana, što znači srećna Romulijana. Galerije je u mladosti čuvao stoku, pa je zbog toga dobio nadimak govedar, koga se nikada nije odrekao. Bio je odvažno hrabar, herkulovski snažan, sa lepotom koja se smatrala Božjim darom. Sve to je nesumnjivo utjecalo da ga Dioklecijan posini, da mu čerku Valeriju za ženu i proglasi ga za savladara. Tako su Galerije, koji se poistovećivao sa Marsom, a Valerija sa Venerom, stvorili iluziju nebeske zajednice. Međutim, Galerijev put do carsko-božanskog statusa baš i nije bio lak. Prema jednom predanju, posle poraza u bitci sa Persijancima, Dioklecijan se toliko naljutio na njega da ga je naterao da miljama ide pešice iza svojih kola. Ali, u sljedećem okršaju 297. godine, persijski car Nersej je poražen. U čast pobjede, Galerije je u Solunu podigao monumentalni slavoluk. Za ovu bitku se vezuje jedan zanimljiv detalj. Kad su rimski vojnici upali u persijske šatore, našli su mnogo kožnih torbi punih bisera. Torbe su zadržali, a bisere bacili, ne znajući njihovu vrednost. Ova pobjeda je utjecala da Galerije 1. maja 305. godine, kada se Dioklecijan povukao, postane avgust. Tada je i počela gradnja Felix Romulijane. Felix Romulijana sagrađena je na jednom platou kod sela Gamzigrad u dolini Crnog Timoka na sredokraći između Horen Margi, današnja Šuprija, značajne žitnice i Akvisa, današnjeg Prahova, važnog episkopskog centra na Dunavu. Zanimljivo je da je Felix Kanic, obilazeći ove krajeve 1864. godine, zapisao da seljani neke ruševine u blizini smatraju da su ostale od Latina, a meštane oko sela Vidrovca zovu Latinima. Galerije je Felix Romulijanu gradio po uzoru na Dioklecijanovu palatu u Splitu. Opasao ju je dvostrukim bedvima sa 20 poligonalnih kula. Palata zauzima površinu od 6 hektara. Do sada je pronađeno oko 3000 predmeta datiranih od 4. do 6. veka. Mozaici, sluture, nakit, novac i drugo. Radi se o predmetima izuzetne umjetničke vrednosti. Ovo se naročito odnosi na mozaike Lavirint, Venatori, što znači lovci. Podni mozaici prepuni su najrazličitijih motiva, simbola vešnosti, svastika, šahovska polja, raznovrsni prepleti itd. Ipak, najviše pažnje privlači izvanredni mozaik Dionisa, boga vina, sa nimbusom oko glave i leopardom. Dionis je na volšeban način pobjedio sopstvenu smrt, učinivši svoju besmrtnost garancijom besmrtnosti čovjekove duše. Njegov lik poslužuje hrišćanima za kreiranje Hristovog lika. Od brojnih fragmenata raznih skulptura, najvažniji je svakako portret cara Galerija, urađen u crvenom porfiru. Od njegove monumentalne skulpture pronađena je još samo ruka u kojoj drži globus. Dovoljno da se uoči imperijalni karakter ovog izuzetnog dela. O Galeriju su pisali mnogi antički pisci, a najviše Laktacije. On je kao hrišćanski pisac izrazito negativno pisao o Galeriju, jer je smatrao da je bio veći progonitelj hrišćana od Dioklecijana. Prenebregava se činjenica da je Galerije 2 godine pre donošenja Milanskog edikta doneo 311. godine edikt o toleranciji vera. Galerije je bolovao od neke neizlečive bolesti i umro je 311. godine. Na brdu Magura iznad palate izvršena je divinizacija, to jest uvršenje među bogove, prvo njegove majke, a onda njega. Felix Romulijana je postala važno hrišćansko središte, o čemu svedoče ostaci crkava, groblja, krstionice. Učestali upadi varvara i unutrašnje borbe u Vizantiji marginalizovale su Felix Romulijanu i ona se posle 1072. godine više ne spominje. Posle 800. godina saksonski baron Sigmund von Herder po nalogu knjeza Miloša počeo je 1835. godine da istražuje rudno bogatstvo istočne Srbije. On je skrenuo pažnju na ruševine Felix Romulijane, ne znajući o čemu se radi. Od tada do danas vrše se istraživanja i konzervacije ostataka. Dragoslav Srejović, jedan od glavnih istraživača, jednom u smira i dana, opšinjen razigranom polihromijom građevine, rekao je da ona daje privid iluzije i čuda. Ipak, Felix Romulijana je jedinstven spomenik triumfu, taštini, ali i utopijskoj želji za trajanjem u sećanju.